Matteus 9 vanaf vers 1 tot en met vers 8. As jy die woord daar oop het, dan gaan ons net so bly sit, dan vra ons die Here om ook ons te kom ontmoet, reeds by die lees van sy woord. Vader, wat 'n voorreg vir nog 'n geleentheid om saam rondom u woord te kan vergader. En Here, terwyl ons kennis geneem het van soveel hartseer, van soveel bekommernisse, van soveel omstandighede, van soveel mense, van die een dag om 'n lewe te geniet wat sonder bekommernis is, sonder enige ongesteldheid, tot 'n volgende dag waar jy die nuus ontvang van 'n geweldige ding wat oor jou pad kom. En Vader, ons vergeet dit baie keer, dat hierdie tipe van siektes raak nie net die persoon wat siek is self nie, maar dit raak vrou, kinders, familie, vriende. Dit het 'n wye kring wat hierdie beïnvloed word, en daarom wil ons in hierdie oggend, wil ons baie ernstig tot u roep en vra, Here, openbaar en toon ook u genade, u liefde, ook teenoor hulle wat siek is, hulle wat ernstig in nood verkeer, hulle, Here, wat gekonfronteer is in hierdie week en die afgelope weke met die kake van die dood, iets wat ons allemaal vermy om oor te gesels, iets wat ons nie wil hoor wanneer ons gekonfronteer word met siektes soos onder andere kanker nie. Diebare Here, ons wil vanoggend Dominee Martin Smit en Anita Delpot in besonder voor u kom neersit. Andere wat wagtend is op uitslaa, waarvan ons bewus is, Here, dat u ook in hulle eie harte rustigheid kom werk om te wag op die Here. Ons wil bid dat u goddelike genade en u krag tot genesing ook. Here, ek dit in hierdie week gelees, in my stilte tyd, het ek gelees dat u vir Lazarus net gesê het, Lazarus, kom uit. Hy was reeds dood, 4 dae lank al. En dan lees ons in die woord dat hy het uitgekom, en ons lees die doeke moes losgemaak word van hom, sodat hy kon voortgaan met sy lewe. Ons weet, u is almagtig en u is daartoe in staat. Maar ons bid ook dat elkeen van ons in hierdie dag u sal soek om te hoor van u wat u goddelike doel, u goddelike wil is met omstandighede en dinge wat oor ons lewens toegelaat word. Baie dankie dat ons kan bid vir Willie, waarvan ons so pas verneem het, wat weer deur hierdie nekoperasie moet gaan. Dankie dat u hulle allemaal gespaar het. U weet, in my eie hart was daar 'n dankbaarheid, toe ek verneem dat hierdie grootte families was 'n groot hartseer gespaar. En nou het ons hierdie hindernis, as ons het so mag uitdruk, wat voor ons lê, Here, u alleen kan ons ook oor hierdie hindernis neem. Ons dink aan mense wat oud word en wat ook in die afgelope naweek verhuis het, oom Gert Joubert, tannie Hester Joubert, na versorgingsplek toe. Wat 'n geweldige verandering dit ook in hulle lewe gaan voorbring, dit is ons van bewus. Andere wat ook hier vanuit ons oortyd moes verhuis, tannie Fay Du Plessis na 'n versorgingsplek, oom Bertus na 'n versorgingsplek. En Here, dit laat ons ook besef dat die lewe is maar soos 'n blom. Vandag staan ons in glorie, soos 'n blom in pragtige kleure, en môre het dit verwelk. Here, ons is self gekonfronteer as 'n familie, as 'n gesin, met die dood van 'n geliefde die afgelope week, en wat ons Dinsdag sal ter ruste lê. En ek het weer gedink aan daardie gedagte van die verwelkingsproses, dit gebeur, dit neem maar oor op 'n stadium. Help ons om te midde van al hierdie dinge, die grootte en gedigte God raak te sien, en te besef dat u, Here, u alleen is God. kom vanoggend ook, en wanneer ons die woord lees, en wanneer ons vanuit die woord gaan spreek, en ook vanavond, kom en verheerlik u self, en kom salf u elke hoorder, maar ook hom wat moet spreek, in Christus Jesus se naam. Amen. Matteus 9 vers 1, die vertalers het daar ingesit, die verlamde man in Kapernaum, en nadat hy dus Jesus in die skuit geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hierdie man praat godslasterlik. En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik wat so 'n mag aan die mense gegee het. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Liewe broers en susters, in hierdie week, in hierdie tyd het ek baie gepyns oor die gedagte van vergifnis. En ek sê maar weer vir u dat ek aktueel met dit wat aangaan in die wêreld in Suid-Afrika weer aktueel geprikkel is oor die gedagte dat ons lewe in 'n wêreld wat dors na vergifnis. Ons lewe in 'n wêreld wat ons teenoor mekaar van mening is, as ek my broeder of my suster of my vriend of my vyand, as ek hom of haar net uit my lewe uit kan skuif. Ek hoor in gesprekke dat ons vat 'n selfoon en dan vat ek, broer François, gaan 'n bietjie op jou pik met liefde, want ek weet jy sê vir my kwaad nie. Nou vat ek ou François, Barnard staan nie op my selfoon, ek weet nie of u selfoon het dieselfde knoppie het as myne, maar ek het 'n knoppie wat kan sê delete. En dis my die maklikste ding om 'n knoppie te druk en hy's uit my lewe uit. Ek hoef hom nie weer te antwoord nie, ek hoef nie weer met hom te praat nie, ek hoef nie weer met hom te assosieer nie, en dis die manier hoe dat ons omstandighede, probleme oplos. Die selfoon het 'n ander knoppie ook. Hulle noem hom blok. Ek wil nie met hom praat nie, dan blok ek sy nommer, ek hoef nie met hom te praat nie, ek gaan nie met hom praat nie, en hy's uit my lewe uit. Geliefdes, wanneer ek na die woord van die Here kyk, dan merk ek in die woord van die Here die kosbaarste lesse oor hoe een ek behoort op te tree onder hierdie omstandighede. Ons is so lam gelê met die druk wat ons ervaar daar buite in die wêreld. En ek wil vir julle sê, vriende, ek ervaar dieselfde tipe druk in die beroep waarin ek staan. Moenie dink dis anders dan nie. Ons is so onder druk dat ons konflik nie meer wil hanteer nie. Kan jy daarmee identifiseer? Ons wil wegstap van konflik af. Terwyl God se woord leer dat vergifnis is die oplossing vir alle situasies. En wanneer ek lees in hierdie gedagte van die verlamde man van Kapernaum, dan merk ek op dat hierdie man was verlam. En dadelik dink ons, goed, hy was verlam, hy kon nie loop nie. Maar weet jy, hy het 'n groter probleem van verlamming gehad as die fisiese verlamming. Hy het 'n verlamming gehad
hier binne, want hy het Jesus nie geken nie. Jy moet die gedeelte weer gaan lees, dis net 8 teksversies. Die Heere Jesus sê vir hom, sy sondes is vergewe, nou strui en maklei die mense, hoe kan hy sê, sy sondes is vergewe? Dis godslastelik, en dan sê Jesus, hy maak, ek wil amper sê, 'n statement hierso, in vers 6, maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe. Wat moet hulle weet? Toe sê Jesus vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op, en ga na jy huis toe. Het iets gebeur in hierdie verhaal wat baie belangrik is. Jesus se eerste woorde aan hierdie man vind ons alreeds daarso in vers 2. As jy nou gaan lees 'n bietjie, dan gaan jy agterkom dat van die ander evangelie skrywers sê hulle het die dak oopgemaak. Ons is in 'n vergadering, hulle kon nie inkom by die deure nie, te veel mense en hulle laat sak kom hier af. Ek het baie gewonder hier ook, het bietjie gesoek ook, ek kon nie regtig bewyse kry, dit was sy vriende gewees nie, of het was sy familielede nie, praat net van die 4 persone wat hom gedra het. Ek het al baie predikers hoor sê, nee, het was van sy vriende, ek kon nie regtig dit vind nie. Seun, hou goeie moed, sê Jesus, jou sonde is vergewe. Nou moet ons gauw kyk, wat is hierdie woordjie vergewe? Vergewe is 'n saamgestelde woord van apu, Apu beteken weg, from, en heimi, wat beteken to send. In other words, to send away, om to take away, om weg te neem, to dismiss, om te sê, ach, dis klaar. To remove, om weg te neem. God alleen kan sonde wegneem. God alleen, Markus 2:10 verwys daarna, kan sonde vergewe. U en my taak is, om die mens te vergewe, wat die sonde gedoen het. U en ek kan nie sonde vergewe nie. Ons moet dit nooit dink nie. Maar ons taak is, om soos Jesus op te tree, om die persoon te vergewe. En ek wil vanoggend en vanavond, vriende, wil ek met u praat oor die onderwerp Jesus en vergifnis. Ek wil vir u aspekte vanuit die woord vat. Gebeure, werklike gebeure wat plaasgevind het. Hoe het Jesus opgetree daar? Hoe het dit tot vergifnis gelei? En hoe u en ek dit behoort toe te pas in ons lewens? Soms merk ons op dat mense loop met iets in die hart. Jy weet nie wat het is nie, dieselfde ou wat jou week terug hartlik gegroet het, is vandag skielik nie meer hartlik nie. Dan wonder jy wat gaan aan. Dan kom jy achter, jy word geïsoleer. Wat is fout? Fout is hier binne. Die fout is hier binne, vriende. Daar sit binne in ons harte onvergewensgesindheid. Daar sit bitterheid en soms sit daar sonde. Wat maak dat u en ek nie meer is wat God wil hê ons moet wees nie. Ons gaan begin met die eerste voorbeeld dat ons saam gelees het onder die tema Jesus en vergifnis. Jesus vergewe die verlamde man van Kapernaum. In vers 2 en hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde seun, hou goeie moed. Jou sondes is vergewe. Jou sondes is jou vergewe. Nou ek verwys net gou weer na Markus in Markus 2 vers 3 tot 12, Lukas 5 vers 18 tot 26 sê hulle het hom deur die dak laat afsak. Nou dit was my baie interessant. Ek het nou gewonder hoe hulle dit gemaak, watter tipe dak was dit? Ek is maar ou wat altyd so in detail dink en wonder. Maar plaas dit een kant. Die feit is dat hierdie 4 persone het hierdie verlamde man gedra, was het 'n bed op 'n bed, hulle het hom laat afsak, tot die voor waar Jesus gestaan en leer het, terwyl die massa mense binne in hierdie gebou gesit het, en die Here Jesus kom, en dan sê die skrif, en toe Jesus hulle geloof sien. Geloof is hier die sleutel tot vergifnis. Die punt wat ek hier wil maak is, baie keer gebeur daar dinge in een my lewe. Geliefdes, baie keer doen een ek dinge wat ons later aan dink, hoe kon ek so dom gewees het? Baie keer martel een ek onsself oor omstandighede, dinge wat gebeur het, en ons kry net nie, ons kom net nie oor hierdie hekkie nie. Geloof is die sleutel tot vergifnis. Kom ons vat dit twee kante toe. Nommer 1, as ek sit met iets binne my wat ek sukkel mee, wat ek mee worstel, dan gaan die Satan, so lank as wat hy kan, gaan hy jou met daai dingetjie vashou, hy gaan hom in jou hart vasgom, en jy gaan nie oor hom kom nie, en jy gaan nie die geloof hê om te sê, ek is vry in Jesus Christus nie. Jy gaan die hele tyd gaan jy, verskoon die platvloerse Engelse uitdrukking, jy gaan die hele tyd backpedal. Net so daar jy dink jy gaan vorentoe, dan is jy weer besig om agteruit te beweeg. Hoe kom dit in context met die verlamde man, Dominee? Hierdie jongman was verlam in sy lichaam, ek het dit net ook gesê. Hy kon nie loop nie. Word aanvaar, hy kon van geboorte af nie loop nie. Maar hierdie jongman was ook lam aan sy siel. Hy het Jesus nie geken nie. Soms wil ons oorwinning kry, ons wil vergifnis gee, ons wil vergifnis ontvang, maar die bron van vergifnis, Jesus Christus, ken ek nie. Ken hom nie. Jy kan nie mense vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het, as jy die bron van vergifnis nie ken nie. En daarom sê ek vir baie mense, ek sê nie allemaal nie, baie mense, wat sit en vastgevang is in onvergewensgesindheid, baie mense, nie allemaal nie, baie, ken nie die bron van vergifnis nie. Is dit een harde uitspraak om te maak, vriende? Kom ons verduidelik dit baie eenvoudig. As jy die vergifnis wat Christus aan die kruis houd, wat ons binnen 'n paar weke gaan gedenk, as jy daai vergifnis self deelagtig geword het en verstaan, behoort dit nie moeilik te wees om ander te vergewe nie. Hierdie jongman, toe Jesus dwars deur hom kyk en sy nood sien, nie net om te kan loop nie, maar ook sy nood sien aan 'n verlosser, om vergifnis te smaak, toe sluit Jesus vergifnis van sy sonde, en vrymaking van sy siel, redding van sy siel, in, plus, hy word gesond, hy kan loop. Ek wil vanochtend sê, liewe broers en susters, ek het die week weer met mense daaroor gepraat, in 'n sekere situasie, baie van my broeders wat hier sit, weet precies waarvan ek praat, hoe dat ons gebreinspoel is op verskillende wyses in die vroeë dae. Baie van die broers weet precies waarvan ek praat. Hoe dat ons geleer is om te haat, ensovoorts, ensovoorts. Maar jy kan nie daar bly vashak nie. As die Here Jesus jou dan vrygemaak het, as jy sy vergifnis gesmaak het, hoekom kan ons nie mekaar vergewe nie? Ek praat nie van dinge waarvan ek niks weet nie. Geliefdes, Jesus kom, hy toon sy vergifnis aan hierdie jong man. Hy sê, weet jy wat, jy wil loop, ek gee jou baie meer as dit. Baie meer. En wat doen die jongman? Hy sê, nee, net solank ek kan loop. Was dit sy woorde? Nee, sy geloof en die van sy vriende, as het aan sy vriende was, wat hom gedra het, het gesê vir Jesus, ons weet net, u kan ons help. Sit hier dalk vanochtend iemand, u is nie lam nie, u kan loop. Maar hier binnen, in die gemoed, het dinge wat aan jou eet en eet en eet en eet jou so lam gemaak, dat jy nie meer weet wat ek kan doen nie. Ons as mens, geliefdes, het nodig om mekaar te kan vergewe, wanneer daar foute gemaak is. Die tweede gedagte vind ons in Johannes 8. As jy wil, kan jy saam met ons soontoe blaai. Johannes 8 is 'n wonderlike hoofstuk in die Bybel. Hoofstuk met baie teksverse, is 'n lang hoofstuk, amper 59 teksverse. Maar die tweede een is, Jesus vergewe die owerspelige vrou. Nou ek onthou op 'n geleentheid het ons vir u 'n boodskap gebring uit Johannes 8, juist oor hierdie gedagte van die owerspelige vrou. In vers 11, die B-gedeelte, sê die Here Jesus, nadat klomp mense haar gebring het, nadat hulle haar voor die Here Jesus gesleep het, nadat hulle vir die Here Jesus gesê het, ons het hierdie vrou betrap in egbreek. Moses se wet sê, ons moet haar doodgooi met klippe, maar u, wat sê u? En aan die einde, ons weet, Jesus het afgebuk, hy het geskryf op die grond met sy vinger, het hom nie baie gesteer aan die mense nie, en toe hou hulle weer aan, toe sê hy vir hulle eenvoudige ding. Maar dis nie so eenvoudig nie. Jy moet hoor wat Jesus sê. Hy sê, ek gaan dit nou vir u 'n bietjie verbaliseer, en so bietjie net uitbrei, laat jy verstaan die begrip van die teks. Jesus sê vir hulle, dit is so, Moses se wet sê, ons moet haar doodgooi met klippe. Gooi haar dood met klippe, julle wat kan sê, julle het geen sonde nie. Dis wat Jesus sê. As jy in die oorspronklike taal gaan roep, dis, gaan lees, dis wat Jesus sê. Nou, liewe broers en susters, dan kom hy by vers 11, die B-gedeelte aan, sê Jesus hierdie ding, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou praat ons nie net van egbreek, ons praat van 'n woord veroordeel. I do not condemn. Condemn is die Engelse woord in die King James, en dis kata krino. Kata is een woord, kata beteken against, en krino beteken to judge, om te oordeel. Jesus sê vir ek kata krino jou ook nie. Wat beteken dit? I do not pronounce sentence against you. I do not punish you. I do not judge you. En nou klink het vir ons, hoe kan Jesus dit sê? Hy sê eintlik die vrou het nou die regte ding gedoen. Is dit wat die woord sê? Gaan lees verder. Jesus sê vir haar baie duidelik, gaan en sondig nie meer nie. Baie mense kom, en wil hulle hier debatteer en sê, ja, maar hoe kan die Here Jesus sê, dis maar alright, sy het egbreek gepleeg. Die wet sê, sy moet doodgegooi moet word in klippe. Kyk gou vir my, luister mooi gou, vriende. Ons, wat nommer 1 sê, ons is kinders van die Here. Ons wat sê, die woord sê, ons moet heilig wees. Ons wat regtig 'n rein en heilige lewe wil lewe. Ons katakrino baie keer mekaar so links en regs. Ons speel judge, jury en executioner. Nou kyk ek het dit gaan oplees die Afrikaans ook. Ons speel sommer regte, jury en die Engels vir executioner is daai ou wat dood maak, nê? Ons doen dit die laksman. Het ek gaan lees in die Afrikaanse woordeboek. Ek raas nie met u nie, vriende. Ek wil vra, ons reageer op wat ons lees in die koerante. Is alles waar wat ons lees in die koerante? Ons reageer op wat ons hoor oor die radiokanale. Is alles waar wat ons hoor oor die radiokanale? Ons reageer en tree op en werk ons op alles wat ons sien op die televisiekanale, is alles waar wat ons sien op die televisiekanale. En dan hoor ons so met 'n draai, by, het begin altyd so, hierdie story begin altyd so, het jy gehoor? Ons hoor iets van iemand. Ons doen geen moeite. Is dit die waarheid nie? En al is dit die waarheid, is dit ons plek, om daar die persoon net daar en dan skuldig te vind, skuldig te verklaar, vonnis uit te spreek, is dit wat Jesus gedoen het? Nee. Wat Jesus gedoen het is, hy kyk na die gesindheid van die aanklaers. Vers 6 sê vir ons baie duidelik, dat hierdie mense, vriende, hulle wou Jesus versoek. Hulle het hierdie vrou maar net so toevallig gekry en gehoor, sy het egbreuk gepleeg, en ja, sy het egbreuk gepleeg, sy het! Die skrif sê so. En hulle gebruik dit, maar hulle wil eintlik vir Jesus bykom. Wat is ons gesindheid soms? Soms wil ons eintlik mekaar bykom. As ons vir mekaar lief het, vriende, as ons mekaar omgee binnen die kerk, nou praat ek van die kerk van die Here, ek praat nie van hierdie gemeente of hierdie kerk as instansie nie, dan aanvaar ons nie maar net alles wat ons hoor nie. Ons maak allemaal foute. Vriende, ek maak baie keer foute wat ek oor baie, baie hartseer is. Ek sê dit vir jy. Ek sê dit vanuit die kansel. Baie keer dan denk ek, Here, ek kon dit gelos het. Maar nou het jy 'n keuse. Jy kan vir die rest van jou lewe jou daaroor pynig, of jy kan hierdie vergifnis wat Jesus jou bied, kan jy vanoggend vat en sê, Here, met u hulp wil ek nie meer somme net katakrino nie. Ek wil nie net somme stories wat ek hoor aanvaar nie. Ek wil nie my broeder, my suster, my vrou, my man, my kind, my dogter, my seun. Ek wil nie hulle somme net wegstoot en sê, poep, delete, jy's uit my lewe uit nie. Dis wat ons doen met mekaar. Dis wat ons doen. Ek wil nie meer net dit doen nie. Ek wil u gesindheid openbaar. Die Here Jesus bevestig dat die wet van Moses dit sê, u kan maar gaan lees waar die wet dit sê, dis daar in Levitikus 20 vers 10, is maar een van die baie plekke, wat hy sê, as iemand in egbreuk betrap word, dan moet al twee die persone moet doodgegooi word met klippe. Waar is die man wat saam met haar was? Lees u enig iets van die man in die hoofstuk, in Johannes, niks! Nou net die vrou. Net die vrou. So die hele vertrekpunt, baie keer wanneer ons teen mekaar wil veg, dan soek ons net een dingetjie om te kry om die persoon te eet. Vriende, moenie soos die wêreld word nie. Doen soos die Here Jesus. Sy vergifnis vir en teenoor hierdie vrou is volkome. Ek het al in hierdie struik getrap, ek sê dit vir u, wat jy soms oordeel, en jy het nie al die feite nie. Jy het nie al die omstandighede nie. En jy tree te haastig op. Ek praat uit 'n persoonlike konteks. As mense kom en hulle is bereid om nie verder dieselfde sonde te doen nie, wees een ek om nie te kan vergewe nie. Wees een ek. Die Here stap met my pad die afgelope tyd rondom hierdie dinge. Here Jesus sê vir haar baie duidelik, gaan heen en sondig nie meer nie. Hy het geweet sy doen sonde. Sy het dit ook geweet. Dan die derde en die laaste gedagte wat ons vanoggend met u wil oor praat, oor Jesus en vergifnis. En ons gaan vanavond ook oor voorbeelde praat van Jesus se toepassing, uitlewing van vergifnis. Verder drie gedagtes vanavond. Die laaste een vir vanoggend, Jesus en die sondares van Lukas hoofstuk 7. In Lukas 7 vers 47 tot 50 vat dit nou hierdie hele omstandighede saam. Die Here Jesus het was besig om te leer en hy het gepredik en een van die fariseërs, sy naam is Simon, sê, dis nou nie Simon Petrus nie, want Simon Petrus was nooit 'n fariseër nie. Dit is 'n ander fariseer, Lukas, die skrywer, evangelie skrywer Lukas sê, sy naam was Simon, as jy verder lees in Lukas 7, en Simon nooi die Here Jesus om by hom te kom eet. Nou moet jy ook weer die omstandighede hier sien, Simon is 'n fariseer, hy is volgens hom, baie hoër as die Here Jesus, want die Here Jesus was maar net 'n seun van 'n timmerman gewees. Maar hy is toch geïnteresseerd oor wat hierdie man Jesus alles te sê het. Die oosterse gebruik was, as u by my kom eet, in daar die konteks van die tyd, die omstandighede, as u by my kom eet, as u inkom by my deur, dan bied ek vir u water aan, om u hande te was, en die voete. Hoekom? Die voete raak van stof, ons allemaal weet, hulle dra het oorsakelik die sandale gedra, vol stof, en dan as hulle geëet het, het hulle op 'n bank gaan lê so, die voete na agter toe weg van die tafel af, en hulle het so verkeer om die tafel, dit was die gebruik, soms sal jy dit selfs nog op die buitenlandse kanale, waar hulle sekere volkere wys, sal jy sien, dit word nog so gedoen in die ooste, ek het dit onlangs weer gesien, toe hulle 'n sekere program gewys het, wat ek graag net na gekyk het, dan was dit ook baie belangrik, dat in die oosterse konteks, jy die persoon hartelijk welkom heet, dit was 'n kus op die wang, nie op die lippe nie, nie oopmond nie, nie gamsak nie, en wat julle het ook al noem nie, dit was op die wang gewees. En dis hoe hierdie persoon welkom heet, en laat welkom voel. Jy sien, en dan, was dit ook die gebruik, om vir die persoon iets aan te bied, om hom of haar mee te verfris. Nou, wel broeders, ons doen het ook al deesdae, Hy ou gaan verfris jou, jy spuit maar left guard en een right guard aan. Ok, in hierdie geval was dit 'n olie gewees, dit was 'n olie wat lekker geruik het ook, enzovoorts. Nou kom die Here Jesus by hierdie fariseer, hy bied hom nie een van hierdie dinge aan nie. Nou moet ons vaal, hoekom nie? Weet jy hoekom nie? Ek het gaan oplees, omdat hy geestelik, homself hoër geag het as die Here Jesus. Hoogmoed het gemaak dat hy sy hele gasvryheid nagelaat het. Ek wil nie sê vergeet het nie, hy het nie vergeet nie. Hy het dit nagelaat. 'N gesindheid in die hart het hom laat nalaat om hierdie dinge te doen. En dan vertel die skrif nou vir ons ietsie. Hy sê, maar daar kom uit die stad uit, 'n sondares, die Bybel noem haar 'n sondares, later kwalificeer die fariseer self in die gedeelte, hy sê in vers 39, toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, wat sien, hierdie vrou het toe by hierdie huis ingekom, sy was nie genooi nie, sy het nie 'n sitplek gehad aan die tafel nie, want dit was genooide gaste, maar sy buur in, tussen hierdie mense die tot waar Jesus in die posisie al is, om saam te eet, en sy begin, sy voete was, met die trane wat sy stort. Dit moet vir een van my iets sê, en uiteindelik kom sy en sy het ook 'n potjie salf gehad, en sy begin ook dit aan die Here Jesus oordra. Liewe vriende, toe die fariseer dit sien, luister wat sê hy in vers 39. Hy sê binne in sy hart, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Ek het gaan oplees, vriende, ek wil vir u sê, wat sy type vrou was hierdie, sy was 'n prostituut. Sy was bekend in die dorp. Die fariseer het geweet, ek is so heilig, sy kom nie na by my nie, ek raak nie aan nie. Wat sal die mense sê, as ek in elk geval in haar geselskap wees? En hy sê, as Jesus dan regtig 'n profeet was, sou hy toch geweet het. Dink jy Jesus het geweet, wat sy type vrou die is? Hy het verseker geweet. Nou gaan ek vir iets hier vir. Kyk vir my, allemaal, en ek kyk vir jy. Weet jy wat? Jesus weet wat sy type mens jy en ek ook is. En nou vraag ek vir u, stoot hy ons weg daarom? Nee. Ek wil vir u sê, die Here Jesus het in my grootste nood in my lewe my nog nooit weggestoot nie. Sy vergifnis wat hy teenoor my demonstreer het, toe ek nog 'n verlore sondaar was, sy liefde waarmee hy na my toe uitgereik het, is dit wat my getrek het na die kruis van Golgotha. Is dit wat my vandag nog staande hou en vir u? En daar die liefde, en daar die vergewensgesindheid, en daar die gesindheid van vergifnis, moet u en ek, luister wat ek sê, moet u en ek, omdat ons het deelagtig geword het, moet ons dit na mekaar toe uitleef. Maar weet jy wat? Na alle mense daar buiten. Kan ons dit reg kry? Na alle mense daar buiten. Die fariseer tree op soos soveel mense in ons dag. Hy is vol hoogmoed. Hy is vol vooroordeel. Hy is vol verwyte. Hy is vol selfregverdiging. Hy is vol van homself en leeg van die liefde van Jesus. Geliefdes, vergifnis is daar die instrument waarmee u en ek die liefde van Jesus aan mense demonstreer. Die liefde van Jesus is nie daarin gesetel om drukkies die hele tyd uit te deel en soentjies die hele tyd en die hele tyd te wys ek is vol liefde nie. Die liefde van Jesus is om te kan demonstreer ek vergewe jou. Ek sê weer, een, ek vergewe nie mense se sondes nie. Ons vergewe hulle optrede. Ons vergewe wanneer ons hoor hulle het ons sleg gesê agter ons rug. En ek het gedink, jy is my vriend. Weet jy wat? Poep, jy is nie meer my vriend nie. Jy is gedelete. Dis nie die oplossing. Vriend, vriendin, kom hier so. Ons allemaal struikel dikwels. Dis vergewe. Van my kant af. Jy bly my vriend, my vriendin, maar ek ga jou nooit weer vertrou nie, hoor. Bly dan stil. Vat hy wat jy mee sit in jou hart, gaan sit dit by die huis weer in die kluis. Dit sal daar bly. Dit sal jou opeet en opeet. Stap na jou man toe, stap na jou vrou toe, stap na jou vriend, jou vriendin. Weet jy wat ek sien? Ek sien hier rondom ons. Vriende, ek sien dit rondom ons. Vriendskappe gaan tot niet. Omdat ons nie bereid is om te sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. Vriendskappe gaan tot niet, omdat ons nie bereid is om te sê, ek vergewe jou nie. Ons allemaal maak foute nie. Dit gaan verniet. O, geliefdes, Jesus se vergifnis is volkome, ek sluit af. Hy sê self, Jesus sê in vers 47, haar sondes wat baie is, Jesus het geweet wie sy is. Jesus het geweet wat sy is. Haar sondes wat baie is, is vergewe. En dan, hy sê dit vir die mense, en nou draai hy na die vrou toe. Jou sondes is vergewe. Vers 48, en wat sê hy vir haar weer in vers 50? Jou geloof het jou gered. Sien nie weer? Geloof is weer hierdie sleutel wat vergifnis oopmaak. Jy moet geloof hê om vergifnis te ontvang. Luister mooi. Jy moet geloof hê om vergifnis te gee. As ek my vriend gesê het, jy is delete, dan moet ek geloof hê om te sê, is my vriend hierdie, ek gaan hom vergewe. Hy bly my vriend of my vriendin. En dis wat Jesus doen. Ons moet waak in hierdie dag wat ons so gebombardeer word met onvergewensgesindheid. Waarmee ons so gebombardeer word met vooroordeel. En waar ons dikwels onsself skuldig maak aan 'n fariseïstiese godsdienst. Ek is hoër as daai ou. Dit vernietig ons verhoudings. Laat ons Jesus se gesindheid openbaar. Laat ons mekaar optel. Laat ons mekaar vergewe. Laat ons Jesus se voorbeeld van vergifnis
ons eie maak. Kom ons buig voor hom. Here, ons weet ons lewe in 'n komplekse wêreld met groot uitdagings. Ons weet, Vader, dat ons afhanklik is van U wat ons in staat stel om vergifnis te ontvang, maar ook om vergifnis te bied. Ek wil vanoggend bid vir elke broer, elke suster, elke jong maat wat hier sit en sê, Here, ek het van 3 voorbeelde gehoor vanoggend. Ek het gehoor van die verlamde man in Kapernaum, ek het gehoor van die sondares wat Jesus se voete gewas het, en ek het ook gehoor van die oorspelige vrou. En Here, ek het dalk iets ontdek in my eie mondering, terwyl ek na hierdie voorbeelde geluister het, wat ek vanoggend vir U wil vra. Help my dat ek nie sal katakrino die hele tyd nie. Links en regs veroordeel, beoordeel, verdoem tot die bose, maar my eie hart is vol van dit wat U nie behaag nie. Dankie Here dat ek vanoggend kan bid saam met elkeen wat saam met my kan sê, ek dankie vir U vergifnis, wat my vry gemaak het, wat my die lamheid in my siel kom wegneem het. Help my om daardie vergifnis teenoor andere uit te leef, sodat Jesus verheerlik kan word. Amen.